Папа Франтішек нагадав, що 20 червня буде відзначатися Всесвітній день біженця, який міжнародна супольність присвятила людям, вимушеним покинути родну землю і утікати від конфліктів і переслідів. На закінчення гульної аудієнції на площі Святого Петра сьогодні пантифік нагадав, що кількість біженців у світі росте, і в гэтыя апошнія дні наступні тисячі людей були вимушені покинути свої доми для врятування. Папа звернув увагу на тое, што мільёны сем'яў бежанцаў розных веравызнанняў знаходзяцца ў многіх краінах свету, перажываюць драматычныя гісторыі і маюць раны, якія складана будзе залячыць. Станем для іх блізкімі, падзяляючы іх страх і няўпэўненасць у будучыні і канкрэтным чынам аблегчым іх пакуты. Няхай пан падтрымлівае асобы структуры, якія з шчодрасцю працуюць, гарантуючы бежанцам гасціннасць і годнасць, даючы ім нагоды для надзеі, заклікаў Франтішак.